Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express kutoka Washington DC, leo tarehe 26 Oktoba mwaka 2018 ni Friday. Mambo ya Ijumaa, yani weekend, ni kama vile anukia mwana wa Ligongo.
Naam.
Yani Express leo tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu wa eneo la Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, na tunazo tu habari nyingi kabisa, kemu wa kemu. Tukianzia huko DRC ni kwamba maandamano yamefanyika katika mji wa Goma na miji mingine. Ni hasa kwa nini wameandamana?
Tunaandamana kuonesha ulimwengu wote ya kwamba hatutaki uchaguzi wa kuharibika. Tunakataa mashina vote.
Hai basi, msikilizaji, naitwa Idi Ligongo hapa ndani ya matangazo ya VOA Express nikiwa na mwenzangu Patrick Nduwimana. Usidhani kwamba nimesahau jina.
Naona ulikuwa umesahau.
Madoido tu. Lakini na, burudani vile vile. Katika mambo ya burudani leo Ijumaa tutakuwa nazo na tutajua nini kinaendelea katika eneo letu, watu wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya kuingia katika weekend na kusahau yale yote ambao wameyafanya katikati mwa juma.
Bila kusahau huko Kenya kuna habari kuhusu hatua ambayo itachukuliwa hivi karibuni na mwenzetu Kennedy Wandera, ni kuhusu usafiri wa barabarani. Kennedy Wandera atatueleza ni kwa nini. Hayo tu ni baadhi ya habari, ambazo tunazo kwenye Express leo, lakini bila kukawia, Idi Ligongo, tuelekee huko Goma. Kama nilivyosema katika kidokezo, ni kwamba kuna wafuasi wa upinzani ambao wameandamana katika mji wa Goma na katika miji mingine. Na niko naye Oster Malivika, mwandishi wa VOA huko Goma. Malivika, kwa nini hawa wameandamana?
Ni kwamba maandamano kwa kweli yamefanyika sio Goma peke yake, ni kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii ni kufuatia mwito wa viongozi wao ambao wako Kinshasa, waliitisha maandamano kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuomba wafuasi wao waandamane kila sehemu kuelekea kwenye tume huru ya uchaguzi, kuambia kwamba wao wanapinga utumiaji wa kompyuta wakati wa kupiga kura, yani tarehe 23 Disemba, mwezi ambao unakuja sasa hivi. Alafu ndio kimefanyika hapa katika mji wa Goma, na wenyewe waandamanaji walikuja wakaandamana hadi kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi. Na nilizungumza nao kama huyu mmoja wao Jean-Baptiste Kasekwa, akasema kwa nini wanaandamana.
Tunaandamana kuonesha ulimwengu wote ya kwamba hatutaki uchaguzi wa kuharibika. Hatutaki uchaguzi wa kipande. Tunakataa mashina vote. Tunataka tarehe 23 mwezi wa 12 wa mwaka huu seni ilete uchaguzi ambao utajibu mahitaji wa kongomani kuleta mabadiliko ya uongozi katika nchi yetu.
Kwa nini mnakataa kompyuta?
Kompyuta ni ya wizi.
Andamana kwa kuweza kuambia bwana Nanga ya kwamba katiba ya nchi, sheria za nchi, hata kalendari ambayo yeye mwenyewe alitayarisha haikuprevoir mashina vote. Sisi tunasema tutaenda kwa uchaguzi, hatutakataa uchaguzi. Sisi ni tayari, lakini hiyo kitu wanaita mashina vote tunaikataa.
Yaani tunaandamana leo ni sababu ya kusema hatutaki uchaguzi pamoja na mashina vote. Tunataka uchaguzi bila mashina vote.
Malivika, si mara kwanza wapinzani kupinga matumizi ya mashini au mfumo wa kupiga kura wakitumia mfumo wa electronic, na inasalia mwezi mmoja tu ili uchaguzi mkuu ufanyike kama hapata kuwa mabadiliko. Unafikiri ombi hili la upinzani kweli litapata jibu?
Asante. Kwa kweli mimi mwenyewe hata nimezungumza na mmoja wa viongozi wa tume huru hapa, akasema kwamba wamesikia malalamiko yao, lakini hiyo inawahusu. Akaongeza kwamba kuna kompyuta ambazo zimefika jana kutoka Korea kufika Kinshasa. Yaani kompyuta zinaendelea kuletwa, na akasema kwamba mchakato wa uchaguzi, wapinzani na vyama tawala na watu wote wafahamu kwamba mchakato hautarudi nyuma. Kwa hiyo hata hizi kelele wanaleta watu wajiandae kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hii upinzani kuandamana Butembo, Bukavu, Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, anasema kwamba ni kweli wanasikia yale malalamiko, lakini kutazama kwamba wakongomani wanahitaji mabadiliko.
Kwa hiyo wapinzani wanasema iwapo wito wao hautaitikiwa watafanya nini?
Wao wanasema kwamba tarehe 23 wataenda kwenye uchaguzi, lakini wanaweza kuupinga. Yani uchaguzi utafanyika, lakini wanaweza, ikiwa kompyuta zitatumiwa, wanaweza kupinga uchaguzi tarehe 23. Yani waambie wafuasi wao wasiende kuchagua, ama washushie uchaguzi wabaki nyumbani. Lakini bahati nzuri ni kwamba Ndimana, kile ambacho kimefanyika leo kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuona kwa mara ya kwanza polisi imewafata, yani imeweza kuwakusanya wote kuwapeleka hadi sehemu wanaelekea. Hakukuwa bomu ya kutoa machozi, hakuna risasi, hakuna mtu amekamatwa.
Shukrani sana Malivika.
Asante sana Patrick Ndriman.
Haya basi Patrick, naona ndio mambo yanavyoendelea huko nchini DRC kama ulivyokuwa unazungumza hapa na mwenzetu Austere Malivika. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio mengi ambayo yamekuwa kihatarisha maisha ya watu, hata ajali kutokea nchini Kenya, hasa kutokana na namna madereva wanavyoendesha magari na kusababisha hatari ama kutishia usalama wa barabarani. Sasa serikali ya Kenya inaeleza kwamba kuna dawa sasa hivi inapikwa na hiyo dawa naamini itakuwa chungu kulikweli. Kujua dawa yenyewe ni nini, mwanahabari mwenzetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi. Wandera, tueleze hapo nini hasa ambacho serikali inataka kutangaza?
Na hizo livoeleza hili ni kwamba serikali sasa inaona kwamba pamekuwepo na utetetevu mwingi barabarani, na hivyo basi wanataka kurejesha zile sheria za mwaka 2003 zilizoanzishwa na marehemu waziri John Michuki, na zinajulikana kama Michuki rules. Na sheria hizi sasa zinaanza kutekelezwa Jumatatu tarehe 12 Novemba, na hapa kila mtu au kila gari litahitajika kuwa na vidhibiti mwendo na mishipi ya usalama, na wahudumu wa magari hayo kutakiwa kuvaa sare rasmi. Na sasa hizi kauli zinatolewa na wizara mbili kuonekana kuonesha uzito wake. Hii ni wizara ya usalama na vile vile wizara ya uchukuzi, na kueleza kwamba madereva au magari yatakayonaswa na ama dereva yeyote atakayenaswa kwamba ameonyesha utepetevu barabarani ataondolewa barabarani na hataonekana kuendesha gari katika barabara ya Kenya. Na wanasisitiza kwamba pamekuwepo na utepetevu mwingi. Serikali inaeleza kwamba ajali nyingi ambazo zinakuwa zikishuhudiwa nchini ni ajali ambazo zimetokana na uzembe wa madereva. Na nieleze kidogo kwamba kwa miezi sasa 9 ambayo au 10 hivi ambayo imekamilika kwa mujibu wa takwimu za halmashauri ya kudhibiti au kuweka usalama barabarani NTSA, inaeleza kwa takwimu hizi zinaonyesha kwamba watu zaidi ya 2000 wamefariki kwa barabara za Kenya. Na hivyo basi serikali inaeleza kwamba hili litakuwa na msingi sasa kubainisha au kuonesha kwamba sasa nayo imejitolea kuhakikisha kwamba inatema utepetevu huo.
Na kile ambacho mpaka hivi sasa madereva ama wale wadau wanaosimamia usafiri ama wanaotumia vyombo vya usalama barabarani, ni nini hasa ambacho wanakizungumza? Maanake kwa kweli tumeona video nyingi zikitanda mitandaoni zikionyesha namna ambavyo watu wamekuwa hata wakati mwingine wanafanya michezo ya hatari kabisa.
Wao wamekuwa wakieleza kwamba usalama barabarani hautegemei tu dereva pekee. Lakini nieleze kwamba kwa mujibu wa takwimu hizi serikali nadhani inazitumia kuonesha kwamba utepetevu mwingi umekuwa wa kibinadamu. Kwa hivyo madereva pamoja na wale makanga na watu wengine wanaotumia magari haya kuyaweka barabarani na kuyaendesha ndio wanaozembea sana kazini. Lakini serikali inaonesha kwa inaeleza kwamba hizi video ambazo zimekuwa zikitanda mitandaoni kila mara kwa mara, unakuta kwamba dereva anataka kupita gari jingine kwa mwendo kasi, hiyo inaonyesha uzembe. Lakini pia limekuwepo suala kwamba pamekuwepo na maafisa wa polisi barabarani ambao wamekuwa wakisimamisha magari ovyo ovyo, na sasa serikali inaeleza kwamba pia nao, maanake sasa tayari NTSA imeondolewa barabarani. Sasa serikali inaeleza kwamba traffic, ili kile kitengo cha polisi ya traffic ndicho kitakachokuwa barabarani. Sasa hamna kusimamishwa ovyovyo kwenye barabara, na magari haya yataanza kukaguliwa, na iwapo gari lako litapatikana basi halijafiki vile viwango vinavyohitajika litaondolewa barabarani na ile dereva atakamatwa. Kwa hivyo sasa inaonyesha kwamba kuenda serikali inaonyesha ule uwezo wake sasa kuweza kusema visa vingi, maanake wengi wamepoteza maisha yao wakiwa barabarani.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Na msikilizaji wa matangazo ya VOA Express, hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kupata habari za dunia.
Japani na China zimesaini mikataba ya kibiashara yenye thamani ya dola bilioni 2.6 na kuimarisha uhusiano wao wa kidiplomasia wakati wa ziara isiyo ya kawaida ya waziri mkuu wa Japani Shinzo Abe mjini Beijing. Mikataba hiyo imesainiwa wakati nchi hizo mbili zinakumbana na changamoto za kibiashara kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa barani Asia umeimarika katika miaka ya hivi karibuni baada ya kuharibika kwa kiasi kikubwa mwaka 2012 wakati Tokyo ilipotaifisha visiwa vilivyokuwa vikidaiwa na Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump ameiwekea China ushuru mkubwa kwa bidhaa zake zinazoingia Marekani na vile vile kulenga bidhaa kutoka Japan katika jitihada zake za kukabiliana na mapungufu na pungufu la biashara za Marekani.
Wachunguzi wamefanya msako mkubwa katika kituo cha kukagua barua katika jimbo la Florida Alhamisi usiku baada ya kugundua kwamba moja kati ya mabomu 10 yaliyotumwa kwa watu maarufu wa chama cha Democrat na wakosoaji wa Rais Donald Trump zilitumwa kutoka kituo hicho. Wachunguzi wameelezea imani kwamba wataweza kutambua mtu aliyetuma mabomu 10 kwa watu tofauti maarufu na kumkamata. Vifaa vyote vilivyokamatwa vyenye uwezo wa kulipuka vinachunguzwa katika maabara ya FBI katika makao ya jeshi la baharini Quantico mjini jimboni Virginia.
Msafara wa maelfu ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati unaendelea na safari kupitia Mexico wakiwa na matumaini ya kuingia Marekani. Wahamiaji hao kwa sasa wanapumzika katika mji wa Pijijiapani nchini Mexico katika jimbo la mashariki la Chiapas, huku Pentagon ikitarajia kutumwa na jeshi 800 kushika doria kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Rais Donald Trump amesema kwamba wanajeshi wanatumwa mpakani kusaidia kukabiliana na hali ya dharura ya kitaifa na kutaka msafara huo wa wahamiaji kurejea wanakotoka.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anataka Saudi Arabia kusema mahali ulipo mwili wa mwandishi wa habari aliyeuawa Jamal Khashoggi na kumtaja mtu aliyetorosha mwili wa mwandishi huyo baada ya kuuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia nchini Uturuki. Katika mkutano na wanachama wa chama chake cha AK bungeni, Erdogan amesema kwamba Ankara ina ushahidi unaohusiana na mauaji mwandishi Khashoggi lakini hakutoa maelezo zaidi. Erdogan amesema kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa Saudi Arabia atatembelea Istanbul Jumapili kwa mkutano na maafisa wa Uturuki kama sehemu ya uchunguzi. Saudi Arabia imekiri kwamba mauaji ya Khashoggi yalipangwa kwa kuzingatia ushahidi ambao umetolewa na Uturuki.
Matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia mpenzi msikilizaji kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Idi.
Naam.
Kuna hafla ambayo inafanyika mjini Kigali Rwanda au nchini Rwanda, ni hafla ambayo hufanyika kila mwaka, ni hasa kuwapa tuzo wale wahanga, wale mashujaa waliojitolea kwa kuzingatia umoja wa Wanyarwanda baada ya mauaji ya kimbari.
Naam.
Iliyoteketeza watu na kuua takriban watu milioni moja, wengi wao wakiwa ni kutoka kabila la Watusi. Sasa tuzo la mwaka huu litawaendea kuna askofu mmoja anaitwa Celestin Hakizimana. Huyu alifanya kazi kubwa sana ya kuokoa maisha ya watu 2000 ambao walikuwa wamekimbilia kwenye kanisa moja. Na ukumbuke kwamba hili kanisa, kuna watu walikimbilia kwenye kanisa lakini baadaye wakauawa. Sasa huyu Hakizimana yeye aliokoa maisha ya Watusi 2000 waliokimbilia kwenye kanisa lake liitwalo St Paul Catholic Chapel in Kigali. Vile vile kuna mwalimu aliyefanya kazi kubwa, alikuwa anafundisha kwenye shule la wauguzi, anaitwa Dorote Mukandanga, lakini huyu aliuawa wakati wa mauaji ya mwaka 1994. Yeye alikuwa ameokoa maisha ya wanafunzi 50 wote kutoka kabila la Watusi. Mwingine ambaye anakumbukwa leo ni familia ya mwimbaji anaitwa Rugamba na mkewe anaitwa Dafroza Mukansanga. hawa waliweza kufanya kazi kubwa kwa kuzingatia umoja wa Wanyarwanda, lakini na wao vile vile na familia yao na wanao waliuawa katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Ikumbuke tu kwamba hafla hii huwa inahudhuriwa na viongozi ambao waliwahi kuiongoza Rwanda, na tuzo halipewi tu raia wa Rwanda, hata wale wageni ambao waliweza kutoa mchango wao kwa kuokoa maisha ya watu huwa wanapewa tuzo. Na mwaka huu sherehe hizi zinasimamiwa na mkewe Rais Paul Kagame, ambaye ni Janet Kagame.
Naam, basi ni taarifa hiyo njema kabisa, na sasa hivi tujiunge na mwenzetu Lucy Patrick akitazama jicho.
Jicho letu siku ya leo lipo kiburudani zaidi, na hapa niko na mwanamuziki mkongwe mwenye sauti ya kipekee sana, naweza kusema Stara Thomas. Alikuwa kimya kwa muda mrefu na sasa amerejea. Sababu zipi zilipelekea kuwa kimya kiasi hicho? Karibu uweze kuambatana nasi.
Ni kweli nimekuwa kimya kwa muda kidogo. Ni changamoto kwamba unapokuwa msanii wa kike kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikakuzuia kuweza kushiriki vizuri kazi yako ya sanaa kwa muda fulani. Kwanza kabisa nilikuwa katika uzazi, na nashukuru sasa hivi mtoto amekuwa, kwa hiyo nina nafasi ya kufanya kazi yangu tena vizuri tu.
Muziki wa Bongo Flava kwa sasa umepiga hatua sana ukilinganisha na kipindi kile ambacho nyie mlikuwa mkifanya muziki. Umejipangaje kuweza kurudi kwenye nafasi yako?
Ni kweli mziki wetu wa Bongo Flava umekuwa na umepiga hatua kweli, na naweza nikasema tunaweza tukawa tunafika sasa dunia nzima. Tuzo mbalimbali, wasanii wengi wameshiriki, tumeweza kupanua wigo wa sanaa yetu, ipo vizuri. Kitu ambacho ninachoweza kusema tu ni kitu kimoja. Kwenye mziki kuna principle zake, na ukizifuata ni ngumu kupotea. Cha msingi tu ni kwamba unaelewa ni nini unafanya kwa wakati gani, unakuwa na watu sahihi, kwa sababu hakuna kitu ambacho mimi ninacho hofu, kwa sababu kila kitu ninacho, uwezo ninao, nafasi ninayo. Kwa hiyo ni kuangalia tu kwamba kwa wakati huu ni kitu gani cha kufanya, ni wimbo gani wa kuandika, ni kazi gani ya kutoa. Sina hofu yoyote kusema ule kweli. Ninajiamini na ninaweza nikasimama kwenye stage yoyote ndani na nje ya nchi, hata kama nimekaa kwa muda, lakini hakuna kitu chochote ambacho kinanifunga kunizuia au kuwa na wasiwasi kwamba labda kwa sasa hivi kuna wanamuziki wengi wamejitokeza. Hapana, kila mtu anafanya kwa nafasi yake, kwa uwezo wake, ya kwa bidii yake. Kwa hiyo naweza nikasema mimi niko tayari.
Umerudi na love song. Why love song?
Baada ya mtafaruku wa mapenzi ambao umejitokeza, nikaona isiwe shida, kwa sababu shida za hapa na pale zisikufunge wewe kuwa na furaha na amani. Tazama kitu gani ambacho ni sahihi unataka kukifanya wewe, kama wewe unaamini utakuwa na furaha, kwa sababu hakuna kitu kizuri maishani kama kuwa na amani ya moyo na kuwa na furaha. Kwa hiyo nahitaji kuimba wimbo mzuri wa mapenzi, inatosha. Sihitaji kingine.
Tupe kionjo kidogo kuonyesha kwamba umerudi.
Nilizaliwa na mapenzi tele moyoni mwangu, nikajifunza kupenda na moyo wote nikambwagia.
Jicho linakuwa linatia nanga namna hiyo. Msikilizaji, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nimezaliwa na mapenzi kwenye moyo wangu.
Mimi naomba unirejeshie fedha yangu. Uwe baki tu na kutangaza, sikuimba.
Ligongo, Friday kama tunavyosema ni weekend inanukia nukia.
Mm-hmm.
Itakuwa ni Friday fever sijui leo.
Ni kweli, manake naona umeanza
Nairobi, Dar es Salaam.
Mm-hmm, na umeanza kuimba. Manake Stara Thomas, unajua huyu mwanamuziki alikuwepo hapa, alikuwa ni mtangazaji naye mzuri sana.
Naam, Express bila muziki ni kama hatujafanya lolote. Na leo muziki tunaye Davido featuring na Tinashe. Wimbo unaitwa
How Long.
Oh, keep on my head. Oh yeah, you got me wondering if I give you the chance to love me. Come on, take me away.
Yeah. Will you stay?
No, 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 no,
once I go away.
No, 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 no,
you're
no,
put
no,
to say. Look at me say.
Haya basi, ni Davido
How long?
Wanakumbia how long. Ngoma tamu kulikweli. Yeah. Mimi nanipa wenyewe watoto mjini wanasema vibe. Vibe fulani hivi.
Yeah, mambo ya Friday, nimekwambia ni Friday fever.
Ah.
Na ni burudani kwa burudani.
Kibaridi fulani hivi, alafu unaingia sehemu fulani hivi ambayo imetulia fulani hivi, mambo fulani hivi, ukiwa unajiandaa kwa vitu fulani.
Sasa unajua hapa Marekani kibaridi kimeingia kweli kweli, lazima tupate vitu kama hivyo. Na ni burudani kwa burudani.
Mm-hmm.
Kutoka kwa Davido tunakwenda kwa nani?
Tunakwenda
kwa Kioko.
Josephat kwa Kioko.
Ambaye na yeye sijui ametuandalia mambo gani. Hebu Kioko tuambie.
Kweli wikendi inakuja na mambo tofauti, na mimi kutoka hapa nagusia mambo matatu sina kwa kifupi sana, maanake viwanjani tunaambiwa mambo ni speed speed, nitakwenda haraka haraka. Kitu cha kwanza ni burudani kubwa katika mji wa Nairobi, imepewa jina la Black and White Comedy Show. Hii inashirikisha wana comedy wanaochekesha watu zaidi ya 15 wa Kenya wote, na inafanyika ukumbi mkubwa wa kimataifa wa KCC. Waandaaji wanasema hii ndio babu kubwa, yani ni show kubwa zaidi ambayo inashirikisha wale wana vikindi, watu wenye mambo ya vichekesho, wale ambao wanafanya hiyo kazi kwa malipo, na Wakenya wengi sana wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Na jambo la pili ambalo liko weekend hii, Eldoret, magharibi mwa Kenya, Kipchoge Keino, bingwa wa dunia anayeshikilia rekodi ya dunia sasa ya marathon, saa 2:01 sekunde 39, amepokewa tena nyumbani, kwa sababu siku mbili zilizopita ametuzwa na Umoja wa Mataifa kama personality of the year. Huyu ndiye Mkenya mwaka ambao Umoja wa Mataifa wamesema amefanya juhudi kubwa sana kuonyesha akitaka jambo analifanya kwa kuvumilia na kujipanga. Yeye ana mradi wake mkubwa wa kuelimisha vijana nchini Kenya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya HIV na ukimwi. Kwa hivyo hiyo ndio hafla nyingine kubwa, anakutana na vijana na anapeleka zawadi aliyopata Umoja wa Mataifa, anapokelewa pia kwao huko Eldoret. Mwisho kabisa, masuala ya michezo, Bandari FC ni klabu ya hapa kwetu Mombasa, na mwaka huu imeingia katika historia kufanya vyema zaidi katika ligi kuu ya Kenya, imemaliza namba 2 nyuma ya Gor Mahia, na wao sasa kuanzia leo, kesho na Jumapili wameandaa majaribio ya wachezaji wapya. Vijana zaidi ya 300 kutoka Burundi, Rwanda, Ghana na wenyeji wa Kenya wameanza mazoezi leo, majaribio hayo. Na wale waliosalia 50 sasa, kulingana na afisa anayesimamia masuala haya Steve ameniambia, kesho wana wale 50 wamebaki watajaribiwa, na Jumapili watakuwa wanaongeza wachezaji wapya, kwa sababu hii ni timu sasa inapanga kutoa ligi ya Kenya baada ya kumaliza katika nafasi ya pili. Naona kwa haraka haraka ni hayo katika viwanja vyangu.
Nasikia mambo ni kemu ya kemu kabisa, lakini Kioko, unajua wewe huwa unafuatilia sana mambo ya michezo inayofanyika kwenye ligi za Uingereza na huko Spain. Vipi Mombasa na maeneo mengine wanajiandalia vipi game kubwa, mechi kabambe sana, kipute kama anavyopenda kusema mwenzangu hapa Idi Ligongo, kipute kati ya Barca na Real Madrid
ama El Clasico?
El Clasico
inazungumziwa sana hapa. Kwanza, mji wa kale hapa Mombasa una mashabiki wengi sana. Nairobi kuna kumbi ambazo tayari zimetenga maalum kwa hiyo mechi peke yake, na inazungumziwa ni mechi kubwa. Sijui kama kina Shadi Sadi Shimani wataifuatilia baada ya Liverpool yake kuadhibu timu ndogo.
Jana alikuwa tunaongea na Sunday Shomari, hata jina la timu ambayo wamecheza nayo
halijui. Timu ndogo sana, alafu yeye anapiga
Kioko. Shukran basi, ngoja tukuruhusu uendelee kufanya. Ni
Real Madrid au ni Barca?
sadikiki mza Ulaya sana.
Haya basi bwana utufai. Asante wewe pumzika.
Mwenzangu Ligongo hapa yeye ni ba.
Mazembe.
Mwenzangu Ligongo hapa ni Barcelona lakini leo naona hakunikumbusha ili tuwahi kufanya tufanye betting na niweze tena kumpokonya zingine pesa. Karibu mzee wa kazi.
BMJ Muridhi.
BMJ Muridhi karibu na vitu moto moto kama kawaida yako.
Asanteni sana wenzangu hapa studio. Basi Idi Ligongo, unajua hii story ambayo imekuwa ikitamba tangu hata jana tumeizungumzia, lakini ni kumhusu huyu mrembo, huyu mwanamitindo nafikiri jina lake Wema Sepetu, Bongo Movie Flavor, Bongo mchezaji wa filamu sana za Bongo.
Naam, na ni mrembo wa Tanzania kwa mwaka 2006.
Bila shaka, bila shaka anafahamika sana na watu wengi sana, hata yale yamemkumba kuna watu wanamuunga mkono, lakini muhimu ni kwamba aliweka picha ambazo kidogo zimeonekana mitandaoni zikaonekana kama aziridhishi pande mwingine, kuna wengine wanafurahia. Lakini muhimu sana, bodi ya filamu nchini Tanzania imemfungia msanii huyo Wema Sepetu kutojishughulisha kabisa na masuala ya filamu kwa muda usiojulikana kutokana na picha hizo zake ambacho.
Yaani pamoja na kuomba radhi lakini amechukuliwa tu.
Wamesema hata akiomba radhi lazima pia nao wafuate mikakati ambayo au kanuni zao na kuhakikisha kwamba yeye hachafui mitandao kulingana na masomo ya jinsi wanavyoeleza. Na kuna maoni chungu nzima, kuna wanaomuunga mkono, kuna wanaopinga. Kuna wengine wanasema kwamba hatua hii iliyochukuliwa na bodi hii ni kama kupiga inzi iliyokuangukia kuipiga na nyundo. Yaani unachukua hatua ambayo ni kali sana kuliko lile ambalo umelitenda. Kama huyu Masika DW nilikuwa naangalia kwenye mitandao anasema Wema Sepetu amekosea ndio, lakini wanamchukulia hatua kali sana. Na wakati akitoa uamuzi huo ambapo amezungumza mbele waandishi wa habari, katibu mtendaji wa bodi hiyo ya filamu ya Tanzania amesema kwamba Sepetu amekuwa akijihusisha mara kwa mara na matukio ya kusambaza picha ambazo si maadili na ya mitandaoni, na amekuwa akionywa na vyombo husika, lakini amekuwa akirudia kufanya hilo hilo. Idi Ligongo, sijui kama una maoni kwa haya.
Ah, maoni sina. Ni kwamba ndo hali ndo iko hivyo.
Ndivyo hivyo.
Wenye mamlaka yao wameamua hivyo.
Wameamua vile. Na amesema ni kwa muda, kwa hivyo hatujui, labda ataomba msamaha kwa mara nyingine tena akisha labda wataangalia ni vipi.
Ule msamaha aloomba ulikuwa tu alitisha waandishi wa habari, sasa tuelewi kama alipeleka barua rasmi kwa bodi ambayo inasimamia kazi ambazo sasa hivi anazifanya. Maana sasa hivi Wema Sepetu anatambulika kama msanii wa filamu licha kuwa na historia ndefu ya ulimbwende.
Nilikuwa na mengi sana lakini muda umekimbia. Mambo kuhusu vifurushi vilivyotumwa hapa yanazungumziwa sana. Tutayajadili labda.
Muda unarepa. BMJ Mridhi, shukrani sana kwa kutuletea yanayotanda mitandaoni. Basi tuna kamilisha VOA Express.
Naam, tunakamilisha matangazo ya VOA
Express. Patrick Limana na mwenzangu Ligongo tunawaaga tukiwatakia kuanza vizuri weekend.